jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në pranë radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Barack Obama duhet të deklarohet pro planeve të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë si përgjigje më e mirë për Rusinë, shkruan shtypin ndërkombëtar. Njerëzit e Clintoni do të jenë kyç në administratën Obama, thot Thomas Donnelly nga Instituti American Enterprise. Presidenti i sapo zgjedhur amerikan fillon këshillimet rreth politikave ekonomike dhe sot mban të parën konferencë për media që pas zgjedhjeve. Paralajmërohen aksionet e policisë në veri të Kosovës kundër krimit të organizuar. Tirana ratifikon marrëveshjen me gjykatën e Hagës, kriminalet e luftës nga ish Jugosllavia do të mund të vuajnë dënimin në Shqipëri. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë do të njiheni edhe me vlerësimet e ekspertëve lidhur me kushtëzimin që Bashkimi Evropian mund të bëjë Serbisë rreth Kosovës. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Albana Isufi.
Chicago. Barack Obama sot do të takohet me këshilltarët e tij ekonomik dhe do të mbajë konferencën e parë për media që nga zgjedhja e tij si president i Shteteve të Bashkuara. Bashkundorët e tij thanë se Obama ka folur me telefon me liderët e 9 vendeve aliate të Shteteve të Bashkuara, Australisë, Britanisë, Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Izraelit, Japonisë, Meksikës dhe Koresë së Jugut, që t'i falënderoj për urimet e tyre. Obama dje shpalli se ka zgjedhur kongresistin Rahm Emanuel të jetë shef personeli në administratën e tij. Të njëjtën në Chicago, Obama i mori informatat e para sekrete të kundër zbulimit nga zyrtarët amerikan, teksa përgatitet të inaugurohet si prezidenti i 44 i Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Pritet që të hënën Obama të udhëtojë në Washington, ku në shtëpinë e bardhë do të bisedojë me presidentin në largim George Bush. Tiranë. Parlamenti i Shqipërisë ka ratifikuar marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara për zbatimin e vendimeve të gjykatës ndërkombëtare të krimeve për ish Jugosllavinë shkruar më 19 shtator. Nenët e marrëveshjes i hapin rrugë kërkesës së shtetit shqiptar ndaj Tribunalit të Hagës që kriminalet e luftës në ish Jugosllavi të vuajnë dënimin në burgjet shqiptare. Zagreb. Bashkimi Evropian u tha 7 vendeve ballkanike që ta luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar nëse duan të bëhen pjesë e BE-s. Në mbar rajonin është bërë shumë progres, por sfidave të përbashkëta si forcimi i luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit duhet të kushtohet kujdes i duhur, tha Eurokomisioneri për drejtësi i BE-s Jacques Barrot. Kosovës, Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë, Bosnjës, Serbisë dhe Malit të Zi, thirrja për të shtypur krimin u është bërë në samitin e ministrave të drejtësisë dhe të punëve të brendshme që po mbahet në Zagreb. Ramallah. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice udhëton sot në Bregun Perëndimor për të diskutuar me liderët palestinez për paqen izraelito-palestineze. Në Izrael, të njëjtën Rice pranoi se një marrëveshje para se të skadojë mandati i presidentit Bush nuk ka të ngjarë të ndodhë. Ngjashëm është shprehur edhe zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino.
President Bush is the first one to ever call for a Palestinian state.
Presidenti Bush ka qenë i pari që ka bërë thirrje për një shtet palestinez. Kjo ka thënë shumë për popullin në rajon, të cilët po punojnë për të afruar ndasitë në mes të dy palëve dhe të krijojnë definicionin e shtetit. Por jo, nuk mendojmë se kjo do të ndodhë para fundit të këtij viti, tha Perino. Kjo datë ishte caktuar kur filloi procesi paqes një vit më parë. Ndërkohë zyra e kryeministrit izraelit Ehud Olmert tha se ai dhe presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama gjatë një bisede telefonike janë dakorduar mbi nevojën për të quar për para procesin e paqës. Washington. Një zyrtar i lartë amerikan tha se administrata Bush shpreson se së shpejti do të bisedojë me Rusin lidhur me propozimet e reja për reduktim të armëve bërthamore dhe t'i adresojë shqetësimet e Moskës për mburojen antiraketore amerikane në Evropë. John Rudd, ushtrues detyrimi në sekretarit për kontrollin e armatimit, tha se propozimet janë dërguar në Moskë përpara se presidenti Dmitri Medvedev të shpallte planet për vendosjen e raketave ruse në enklavën lindore Kaliningrad sikundër peshë ndaj sistemit mbrojtës amerikan në Poloni dhe në Çeki. Ndërkohë, sot Bashkimi Evropian ka shfaqur shqetësimin mbi vendimin e Rusisë. Në një deklaratë lëshuar nga presidenca franceze Këshillit të Bashkimit Evropian, thuhet se lëvizja nuk i kontribuon krijimit të një klime të besimit dhe përmirësimit të sigurisë në Evropë. Bruxelles. Liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s kanë filluar në Bruksel një takim përgatitor për samitin e javës së ardhshme në Washington, ku do të diskutohen format se si duhet përgjigjur ndaj krizës globale financiare. Presidenti amerikan George Bush pritet të mirëpres samitin e 15 nëntorit, i cili do të bëjë bashkë liderët e 20 vendeve më të pasura në botë dhe ekonomitë më të mëdha të vendeve në zhvillim. Liderët e BE-s pritet të diskutojnë për një dokument të dorëzuar nga Franca që synon formimin e një qendrimi të përbashkët për reformat në sistemin global financiar. Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se aktiviteti global ekonomik po ngadalësohet shpejt, ndërsa projeksionet për rritje ekonomike janë reviduar. Në një deklaratë, FMN parashikon se ekonomitë e zhvilluara botërore vitin ardhshëm do të bien për 0.3%. Kjo do të ishte hera e parë nga lufta e dytë botërore që kriza i kaplon të gjitha ekonomitë e zhvilluara. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit www.europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do të ndalemi në zgjedhjet presidenciale amerikane dhe impaktin e tyre në pjesë të ndryshme të botës. Më 4 nëntor, Barack Obama nuk fitoi vetëm presidencën e Shteteve të Bashkuara, por partia e tij fitoi edhe shumicën në Kongresin amerikan. Në shumë shtete një fitore e tillë dy fish, si kjo e demokratëve amerikan, do të jepte presidentit pushtet të pamas. Por ekziston ndroja diçka e ngjashme edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Korrespondenti Radios Evropa Lir Charles Recknagel hedh një vështrim.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Sonte, për shkak të asaj që bëm në këtë ditë, në këto zgjedhje, në këtë moment vendimtar, në Amerikë ka ardhur ndryshimi. Ky është Barack Obama, duke shpall fitorën në zgjedhjet e së martës para një turme prej 100 mijë njerëzish në Chicago. Kjo fitore i vë kapakun luftës mes dy partive politike amerikane për shtëpinë e bardhë, por nuk është luftuar vetëm për shtëpinë e bardhë në këto zgjedhje. Të martën amerikanët po ashtu votuan kandidatët për Kongres, ata votuan edhe për 35 ulse në Senat. Zgjedhjet shtet më shtet përcaktojnë se cila parti kontrollon legjislativin. Ky pasion shpesh derdhët në luftën e profilit të lartë mes dy kandidatëve presidencial. Në disa raste, senatori republikan John McCain u ka kërkuar votuesve që ta zgjedhin atë si president, duke thënë se zgjedhja Obamas mund të krijojë një pushtet të pakontrolluar demokrat në Washington. Por në fund, Partia Demokratike e Obamas fitoi edhe presidencën edhe shumicën në legjislativ. Në Kongres, sipas rezultateve të deritashme, demokratët kanë fituar 20 ulse shtesë. Ata do ta kenë shumicën prej të paktën 256 ulseve në dhomën 435 antarëshe. Në Senat, demokratët fituan 6 vende shtesë. Kjo u jep atyre shumicën prej 56 ulseve në dhomën 100 antarëshe. Pas zgjedhjeve, McCain u kërkoi për krajsve të tij që ta lënë pas rivalitetin e hidhët.
I urge all Americans who supported me to join me in not just congratulating him, but offering our next president our goodwill and earnest effort to find ways.
U bëj thirrje gjithë amerikanëve që më mbështetën të më bashkohen jo vetëm në urimin ndaj tij, por edhe t'i ofrojnë presidentit ton të ardhshëm vullnetin ton të mirë për të gjetur kompromisat e nevojshme dhe për të kapërcyer dallimet, në mënyrë që ta rivendosim prosperitetin, ta mbrojmë sigurinë tonë në këtë botë rrezikshme, që t'u lëmë fëmijëve dhe nipërve tan një vend më të mirë dhe më të fortë se sa e trashëguam, tha McCain. Por disa nga shqetësimet e fushatës mbesin ende, veçanërisht rreth asaj nëse partia fituese zotron pushtet të pakontrolluar. Në shumë shtete kjo është normë. Disa shembuj që vinë në mend përfshin Rusinë, por edhe fqinjet e saj, dikur vende të Bashkimit Sovjetik. Por në demokracitë perëndimore liderët nuk fitojnë kontroll të pakufizuar në shtetet e tyre, madje edhe kur partitë e tyre dominojnë legjislativin. Në Shtetet e Bashkuara mbrojtja nga ky pushtet sigurohet nga ndarja në 3 dege qeverisë: dega ekzekutive, ajo legjislative dhe gjyqësore. Arsyeja për këtë ndarje është evitimi i pushtetit me grusht të hekurt. Kështu edhe kur partia në pushtet ka presidencën dhe më shumë se shumicën e thjeshtë në dy dhomat e legjislativit, pushteti i saj kontrollohet nga gjyqësori. Kontrollimi nga gjyqësori përfshin pushtetin për të shpallë ndonjë ligj ose akt ekzekutiv që është në kundërshtim me kushtetutën. Për më tepër, amendamentimi i kushtetutës në Shtetet e Bashkuara përfshin një proces të lodhshëm që përfshin legjislativin në të gjitha shteteve, duke bërë kështu jashtëzakonisht të vështirë instalimin e ndonjë lloj diktature.
Shtypin ndërkombëtare dhe sot vazhdon të trajtoj me interesim të madh zgjedhjen e presidentit të ri amerikan dhe sfidat me të cilat Barack Obama do duhet përballet. Përmbledhjen e disa artikujve për transmetimin përgatiti Arbana Vidishiqi.
4 nëntori i vitit 2008 shënon një datë që do të mbahet në mend përgjithmonë, por a shënon kjo datë edhe një pikëthese në substancën e politikës amerikane? Padyshim që po, kështu nis shkrimi në të përditshmen amerikane New York Times. Aktualisht, shkruan gazeta, ka shumë të tillë që thonë se Amerika është ende një vend konservativ dhe se votuesit do të mund t'i dënonin demokratët nëse ata lëvizin nga e majta. Të tjerët thonë se kriza ekonomike dhe ajo financiare nuk mund të krijojë hapësirë për veprim në sistemin e shëndetësisë për shembull. Të shpresojmë, shkruan New York Times, se zoti Obama do t'i injorojë këto këshilla. Mbajeni në mend gjithashtu se zgjedhjet e sivjeme presidenciale ishin një referendum i qartë mbi filozofitë politike dhe filozofia përparimtare ishte ajo që fitoi, shkruan New York Times. E përditshmja tjetër Financial Times shkruan se në vitet e fundit, kundërshtarët më të mëdhenj të Amerikës nuk ishin Al-Qaida, Korea e Veriut apo Irani. Kërcënimi strategjik ndaj fuqisë amerikane ka ardhur pikërisht nga anti-amerikanizmi në rritje dhe zgjedhja e Barack Obama se ka çarmatosur këtë ndjenjë. Bota nuk ka mundur të votojë në zgjedhjet amerikane, por ajo e ka kuptuar mirë rëndësinë thelbësore të rezultateve, shkruan gazeta. Këtu edhe mund të thuhet se qëndron genialiteti i zotit Obama. Sikur se jashtë, ashtu edhe brenda Shteteve të Bashkuara, ai ka dëshmuar se është një politikan i rrallë që fton të tjerët të zbulojnë në të prioritetet dhe preokupimet e tyre. Zotimet e presidentit të ri për angazhim dhe bashkëpunim flasin për një mirë kuptim se Amerika ka nevojë të grumbullojë sa më shumë miq për të mposhtur armiqt dhe se rregullat e një sistemi ndërkombëtar mund të imponohen edhe tek vendet më të brishta nëse ato vëzhgohen dhe respektohen nga më të fuqishmit, shkruan Financial Times. Në këtë kuadër të përditshme ndërkombëtare i kanë kushtuar një vëmendje të posaçme dhe sfidave përballë zotit Obama në raport me Moskën. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se presidenti sapo zgjedhur duhet ta bëjë të qartë se një Amerikë u thequr nga ai nuk do të lejojë të keq trajtohet nga shpërthimet kërcënuese të liderëve rus dhe se do të jetë një partner i qëndrueshëm për aleatët e Shteteve të Bashkuara në Evropë. Çdo shenjë hamendjeje nga administrata e ardhshme në këtë pikë mund të nxjisë drithërima tek aleatët e NATO-s dhe mund të trimërojë edhe më shumë sjellje të këqija nga Rusia dhe të tjerët. Dhe pavarësisht se kush do të jetë në shtëpinë e bardhë, Shtetet e Bashkuara nuk do të mund të kenë marrëdhënie të mira me Rusinë, një vend i cili ngul fat lirinë politike dhe kërcënon demokracitë fqinje. Fatmirësisht, Amerika ka ndërtuar aleancat fuqishme me vendet e lira evropiane, të cilat tani janë të gatshme ta mbrojnë Amerikën dhe Evropën nga kërcënimet e pabesa me raketa. Do të ishte mirë që edhe presidenti i ardhshëm ta thoshte se qëndron prapa këtyre aleancave, shkruan në fund Wall Street Journal.
Lidhur me politikat e presidentit të sapo zgjedhur amerikan ndaj Ballkanit, kemi biseduar me Thomas Donnelly nga Instituti Amerikan Enterprise. Donnelly thotë se përfshirja e veteranëve nga administrata Clinton në atë Obama është një garanci se politikat ndaj Ballkanit nuk do të pësojnë ndryshime të mëdha. Për shkak të ndërhyrjes ruse në Gjeorgji, mund të ndodhë që administrata e presidentit Obama t'i kushtojë më shumë vëmendje zhvillimeve në Evropë me këtë edhe atyre në hapësirat e Jugosllavisë. Me Thomas Donnelly bisedoi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Dragan Shtavlenin.
Çfarë do të thotë për Ballkanin fitoria e Barack Obamas në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara?
Apropos the Balkans in particular, I expect that there will not be very much.
Kur bëhet fjalë për Ballkanin, nuk duhet pritur ndryshim të madh në politikën amerikane, sepse në ekipin e Obamës do të gjenden edhe veteranët nga administrata e Clintonit dhe kjo do të thotë vazhdimsi e kësaj politike ndaj ish Jugosllavisë. Duke pasur parasysh zhvillime traumatike në një të kaluar jo të largët, Shtetet e Bashkuara gjithsesi do të insistojnë në ruajtjen e status quo-s, duke përfshirë edhe pavarësinë e Kosovës. Me kohë do të mund të hetohet interesimi i ripërtrirë i Shteteve të Bashkuara për bazat ushtarake në vendet siç janë Rumania dhe Bullgaria. Kjo ka qenë një çështje aktuale nga fundi i viteve të 90-ta, ndërsa ishte lënë anash gjatë kohës së luftës në Afganistan dhe në Irak. Duhet thënë se sërish është aktualizuar dilema se si duhet riorganizuar NATO-n dhe forcat amerikane në Evropë pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji.
Russian invasion of Georgia.
Çfarë do të thotë për Ballkanin fitoria e Barack Obamas në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara? Parashikoni që në ekipin e Obamas të gjenden veteranët nga koha e Clintonit. Angazhimi i administratës së Clintonit në Ballkan ka qenë triumf i kësaj politike. A do të thotë kjo se Obama do t'i kushtojë rëndësi më të madhe Ballkanit?
I would say the Bush policy was an extension of the Clinton policy, as you say.
Politika e Bushit ndaj Ballkanit në fakt ka qenë vazhdimsi e Clintonit. Qëllimet afatgjate strategjike të Shteteve të Bashkuara mbetën të njëjta dhe nuk ndryshojnë brenda NATO-s. Gjatë viteve të 90-ta në botë ka dominuar paqja dhe stabiliteti relativ dhe rrjedhimisht, Shtetet e Bashkuara kanë pasur mundësi të fokusohen në Ballkan, por pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe forcimit të Kinës, është e vështirë të pritet që Ballkani të gjendet lartë në listën e prioriteteve të shtëpisë së bardhë. Por megjithatë tash pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji, ku është rrezikuar siguria evropiane për herë të parë pas luftës së ftohtë, mund të pritet që Shtetet e Bashkuara t'i kushtojnë vëmendje më të madhe zhvillimeve në kontinentin e vjetër dhe rrjedhimisht edhe në hapësirën e ish Jugosllavisë.
A continuing crowding out by higher strategic priorities when it comes to the Balkans.
Megjithatë Ballkani ende ballafaqohet me vështirësi. Veriu i Kosovës ende është problem, ndërsa disa druajnë se pa një ndërhyrje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, Bosnia mund të shpërbëhet që do të kishte pasoja të rënda për gjithë rajonin.
You know, again, as it did, we have to go back to the beginning of the.
Në këtë rast do të ktheheshim në fillimin e viteve të 90-ta, kur u shpërbëi Jugosllavia me luftën brutale para së gjithash në Bosnjë.
Andani mendimin e Holbrookut dhe Shdaunit se Bosnia është buzë shpërbërjes nëse bashkësia ndërkombëtare nuk reagon me vendosmëri dhe urgjencë.
I could not judge whether their rhetoric was.
Nuk e di nëse kemi të bëjmë me një vlerësim të sforcuar apo me një gjendje reale. Nuk ka asnjë dyshim se Bosnia është në blokadë. Është bërë shumë pak drejt pajtimit politik. Nuk do ta cilësoja shtet të dështuar, por keqësimi më tej i situatës në Bosnjë mund të reflektojë negativisht në gjithë rajonin. Nuk jemi sigurt nëse kërcënohet një dhunë e përgjithshme si në vitet e 90-ta, por gjithsesi rreziku ekziston.
That there is a serious risk.
Si do të reagonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse zhvillime të tilla do të ketë?
And I think particularly the Clinton people.
Njerëzit e Clintonit në ekipin e Obamas, pavarësisht nga zhvillimet, Ballkanin do ta vështrojnë nga prizmi i viteve të 90-ta. Afria e Shteteve të Bashkuara me Serbinë në mas të madh është vënë në pyetje për shkak të politikës së Miloševićit. Kjo mund të shihet edhe nga shembulli i Kosovës, me çrast Washingtoni mbetet dyshues kur bëhet fjalë për politikën e Beogradit ndaj Prishtinës. Duke pasur përvojën e administratës së Clintonit dhe personalitetet e kësaj politike në ekipin e Obamas, mendoj se në politikën e Washingtonit tonin ndaj Ballkanit do të mbetet dyshimi nëse Serbia ka miratuar standarde ndërkombëtare apo po vazhdon me sjelljet provokuese. Ekziston edhe dyshimi se Rusia do të vazhdojë me rolin destruktiv në raport me Serbinë.
Intervistën e plot me Thomas Donnelly nga Instituti Enterprise në Shtetet e Bashkuara gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën radioevropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhe pas blokut të informacioneve nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, i kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Mundësia e kushtëzimit të Serbisë nga Bashkimi Evropian për të qenë kandidat për integrim në këtë mekanizëm me pranimin e Beogradit zyrtar për shtrinjen e ulekësit në Kosovë, komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Sipas ekspertëve për integrimin në Bashkimin Evropian, një kushtëzim i tillë nuk mund të bëhet zyrtarisht, por vetëm tërthorazi përmes rrugëve të ndërmjetëve. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Bashkimi Evropian do të ketë shumë vështirë të dalë zyrtarisht me një qëndrim me të cilin do të kushtëzonte kandidaturën e Serbisë për integrim në BE me pranimin e shtrirjes së misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë. Kështu konsiderojnë ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë, të cilët thonë se kushtimet e tilla nuk mund të bëhen në mënyrë direkte. Eksperti Shenol Muharremi shpreh bindjen se Bashkimi Evropian do të përdorë të gjitha instrumentet e mundshme për të zbatuar politikën e tij.
Bashkimi Evropian do ta ketë vështirë në mënyrë direkte me kushtzu Serbinë me njohjet pavarësisë Kosovës apo me shtyrjet e Oleksit.
Njëra nga metodat e mundshme me të cilin Bashkimi Evropian tërthor azi kushton Beogradin me njohjen e Kosovës dhe pranimin e planeve të tjera në vend, është sipas Muharremit çështja e liberalizimit të vizave.
Ne kemi burime për shembull që Serbia nuk do të mund të hyjë në listën e bardh të Schengenit nëse vazhdon me lëshu pasaporta për qytetarët e Kosovës. Edhe kjo për shembull është një formë tjetër, më të tërthoraze se si Bashkimi Evropian në praktik e detyron Serbinë që ta njohë Kosovën apo mos ta pengoj funksionimin e saj.
Brenda strukturave të Bashkimit Evropian kishin qarkulluar ide sipas të cilave do të duhej të gjendeshin mënyra për të bindur edhe për të kushtëzuar Serbinë që të pranojë shtrirjen e Oleksit në tërë territorin e Kosovës. Një paralajmërim i tillë kishte ardhur kohë më parë nga antarët e Komitetit për Siguri dhe Mbrojtje të Parlamentit Evropian gjatë një vizite të bërë në fillim të muajit tetor në Prishtinë. Raportuesi i këtij komiteti, Jost Lagendijk, kishte thënë:
There is a majority in the parliament and there is a majority among the EU member states who will not accept.
Shumica e përfaqësuesve në Parlamentin Evropian dhe shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian nuk do të pranojnë një veto të Beogradit mbi shtrirjen e Oleksit. Bashkimi Evropian do t'i përdorë të gjitha mënyrat, qoftë diplomatike, politike apo financiare, për të bindur Beogradin se është në interes të qytetarëve të Kosovës dhe po ashtu të Serbisë që Euleksi të shtrihet në të gjithë Kosovën. Nevojën për shtrirjen sa më parë të misionit Euleks në Kosovë thekson dhe qeveria e Kosovës. Zëdhënësi ekzekutivit kosovar Memlik Krasniqi shprehet.
Sa i përket Euleksit, qëndrimi jonë është shumë i qartë, ai duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, sa më shpejt. Sipas planifikimeve më parshme,
lidhur me shtrirjen e Oleksit në Kosovë, Beogradi zyrtaru kishte adresuar mekanizmave ndërkombëtar disa kërkesa që ndër të tjera flasin dhe për pozicionimin neutral të këtij misioni karşı statusit të Kosovës, gjë e cila pritet të diskutohet në seancën e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, antari kryesis i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, mendon se funksionimi i Oleksit si mision neutral karşı pavarësisë së Republikës do të ndikonte negativisht në stabilitetin e shtetit të Kosovës.
Euleksi nuk mund të ketë status neutral. Euleksi do të ketë shtrirje në Republikën e Njohur të Kosovës. Zërat e Parlamentit Evropian që Serbia të kurzohet me pranimin e Euleksit janë zëra që janë shërbim të paqes.
Komiteti për Politikë të Jashtme dhe Mbrojtje i Parlamentit Evropian ka debatuar të ecën mbi propozim rezolutën për Kosovën, ku u shqyrtuan dhe mundësitë për vendosjen e misionit Euleks në Kosovë. Ndërkohë, mekanizmat dhe institucionet përgjegjëse ndërkombëtare akoma nuk kanë saktuar formulën e bazë të së cilës do të shtrihet misioni për drejtësi i BE-s në zonat e banuara me serb në Kosovë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës paralajmëron veprime në veri të Mitrovicës për të goditur krimin dhe kontrabandën, por njerëz shtrihet vërejtja se në këtë pjesë të Kosovës, për shkak të gjendjes politike nevojiten masa të kujdesshme dhe të bashkërënduara mirë. Policia e pranon se ka probleme serioze në marrëdhëniet mes vetë policisë, prokurorisë dhe gjykatave. Nga Prishtina e Hulsit i sjell raporti korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Krimi organizuar në pjesën veriore të Kosovës nuk mund të luftohet vetëm nga policia, por kërkon edhe vendime politike dhe koordinim me praninë ndërkombëtare, është thënë sot në një konferencë të policisë së Kosovës. Aty janë prezantuar disa rezultate të luftimit të krimit dhe kontrabandës, por për një luftë me rrëfill të këtyre dukurive u tha se do të duhet që të funksionojnë dhe pikat doganore që lidhin Kosovën e Serbinë në pjesën veriore, si dhe do të nevojitet një luftë e krimit edhe nga ana e shtetit serb. Koloneli Rifat Marmullaku, udhëheqës i grupit punues për parandalimin dhe luftimin e kontrabandës në rajonin e Mitrovicës, tha se policia po merret më shumë me kapjen dhe ndjekjen e dilerëve në pjesën jugore të Mitrovicës, që janë pjesë e grupeve të kontrabandës me navë dhe gjësende tjera, por ende nuk ka arritur që të kapë krijuën e këtyre grupeve kriminale. Marmullaku tha se në Mitrovicë veprimet e policisë janë më të kujdesshme, marrë parasysh gjendjen e atjeshme.
Ju e dini, rrethonat në Mitrovicë është një situatë komplekse. Është normal, është një sfidë shumë e madhe për neve. Mirë po që ky operacion apo ky plan nuk është plan një ditor, është plan që do të zgjatë derisa të arrim qëllimin kryesor. Me siguri se kemi plane edhe për veprim në pjesën veriore, mirë po duhet të jenë të matshme, të jemi sinqert, edhe duhet të jenë të koordinuara mirë me gjithë partnerët, edhe të jenë veprime ligjore.
Koloneli Rifat Marmullaku tha se kohët e fundit edhe shteti serb ka paralajmëruar masa kundër rrjetit kriminal që merret me kontraband, por sipas tij ende nuk vërehet se ka aksione konkrete.
edhe Serbia në këtë drejtim, sa e di une, ka ndërmuar disa masa edhe pse ende nuk kanë fillu të implementohen, presim që edhe Serbia të veprojnë këtë drejtim, se besoj që ata kanë humbje vetëm Kosovës.
Dje kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se oaza e krimit të organizuar është në veri të Mitrovicës, ndërkohë që policia thot se po ballafaqohet me shumë rrjete e grupe kriminale edhe në pjesë të tjera. Dje në lindje të Kosovës në afërsi të Gjilanit është zbuluar edhe një organizat me emrin Lëvizja Serbe Çlirimtare Antiterroriste gjithmonë para të gjithëve. Ndonse një person është arrestuar, policia nuk e konfirmon nëse ai ka të bëjë me këtë organizat. Te ky grup i dyshuar për aktivitete kriminale, policia thot se ka gjetur dhe një sasi armatimi dhe municioni. Koloneli Marmullaku thot se një organizat e tillë ka qenë e njohur vetëm përmes internetit që nga viti 2005, por nuk ka të dhëna nëse është përfshirë ndonjëherë në ndonjë akt kriminal.
Kemi njohuri për këtë grup, keni fjalën për rastin e Gjilanit, ku kanë konfiskuar një sasi armatimi dhe nxjerrë disa veshje me disa mbështrime të pothuaj kënse i përkasin një organizate shoqëtare. Ne kemi të dhëna për organizatën SOAP, e cila konsiderohet si organizat fantome, e prononcuar përmes internetit dhe disa shkrimeve në mediumet serbe. Mirë po, deri me tani nuk është regjistruar asnjë veprim konkret i inkriminuar i pjesëtarëve të kësaj organizate.
Ndërkohë, nën koloneli Fatos Haziri, udhëheqës i departamentit kundër krimit të organizuar, thot se ka ende probleme dhe boshllok ligjor edhe në relacionet mes policisë, prokurorisë dhe gjykatave. Si pasojë këtij boshlloku, ka ndodhur që policia të kap aktorë të ndryshëm të dyshuar për vepra kriminale, për të cilët nuk janë gjykuar apo dënuar. Nën koloneli Haziri pret që ky boshllok të plotësohet me ligje të reja që Kuvendi i Kosovës duhet të miratojë.
Ka probleme serioze në komunikimin prokurori, polici, prokurori, gjykat, pa përjashtu edhe agjencione tjera zbatimit ligjit. A do të ketë Kosova probleme me krimin organizuar? Besoj që është shumë e rëndësishme që policia ka ndërmarrë veprime shumë të mëdha, e ne shumë shpejt do të prim në rajon për profesionalizëm.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë, tërhiqet vërejtja për shkallën në rritje të krimit të organizuar e korrupsionit. Kryeministri Hashim Thaçi ka pranuar një vlerësim të tillë, duke fajsuar për këtë gjendje sistemin e drejtësisë në Kosovë si jo funksionale dhe ka paralajmëruar reforma të thella në këtë fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian për Kosovën përmban në vlerësime reale, sidomos kur theksohet sistemi i dobët i drejtësisë dhe korrupsioni përgjithësuar. Kështu thonë një numër qytetarësh të Prishtinës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, të cilët megjithatë kanë mendime të ndryshme për shkaqet e kësaj dukurie. Nga Prishtina raporton në Bekim Bislimi.
Tërheqja e vërejtjes në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën se në këtë vend sistemi drejtësisë është i dobët dhe si pasojë e kësaj është zhvillimi i korrupsionit i cili vazhdon të jetë i përgjithësuar, është vlerësim që mbështetet edhe nga qytetarët kosovar. Skender Ibrahimi e vlerëson të jetë real.
Mendoj që është një raport shumë real. Me ato pikat kryesore që ata i kanë cek, faktikisht korrupsioni jo pse është shkuar zvoglim, por duket se është rrit. Korrupsioni ekonomik, mendoj që janë pjesë e krimit të organizuar.
Muhamet Tashevci thotë se beson që raporti i Komisionit Evropian mbështetet në rezultate që janë të vërejtshme në Kosovë.
Komisioni Evropian me atë konstatim veç ma vërtetën që është e vërtet aja që po shohëm e që po mendojmë. Po, para zgjithash, ude jam kritik edhe nga i vetë qytetarve, se fatkesisht vedisimi qytetarve u shumë i ullë.
Në gjashëm thot edhe Leonard Descu.
Ka krim të organizumë dhe ka dhe korupcion, shumë funksionën po pak vrejet, po dhe nështë edhe pak luftuot. Por, kisha thonë se duhet të angazhohen ma shumë gjitha organet shtetërore, gjithësia, të merren me parandalimin e korrupcionit, krimit të organizuar.
Ndryshe, një qytetar i cili nuk pranoi të identifikojë vlerësimet e raportit të Komisionit Evropian i quan relative, ndërkaq që sipas tij në Kosovë mungojnë masat preventive për ta luftuar korrupsionin.
Korrupsionin nuk ka mundësi mu luftu në Kosovë, sepse asi qytetari Kosovës sot nuk ka mundësi që atë marrëdhënie pune e merr pagë 9500 euro me tu për pagës vetë. Kjo që është absurde menuate. Para kushtet krijuar për korrupsion, nuk ka mundësi ti vetëm të mashtron qytetarin, se nuk ka çare në jetë pa vepruar diçka për mirësi u gjithë familjes. Unë mos vojem me korrupsion. Unë mos vojem me familjen time se du shtetit. E unë dosh të pa dosh, unë do na mhim korrupsion.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Barack Obama duhet të deklarohet pro planeve të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë si përgjigje më e mirë për Rusinë, shkruan shtypin ndërkombëtar. Njerëzit e Clintonit do të jenë kyç në administratën Obama, thot Thomas Donnelly nga Instituti Amerikan Enterprise. Presidenti i sapo zgjedhur amerikan fillon këshillimet rreth politikave ekonomike dhe sot mban të parën konferencë për media pas fitores. Paralajmërohen aksionet e policisë në veri të Kosovës kundër krimit organizuar. Tirana zyrtare ratifikon marrëveshjen me gjykatën e Hagës, tashmë kriminalet e luftës nga ish Jugosllavia do të mund ta vuajnë dënimin në Shqipëri. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes, atë të orës 21. Njerësh informacioni vazhdon tek ju në çdo moment përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.